Marko chapitre ya 14. Hokuwa shelenka mafuku abidi fene fake masobo apake. Ne amikate yampikwa kuela buanga bua mikate. Babito boba katampe ne bafundiji babijila. Badike bakimbe mwakukwa chila Yesu kubufia afya bamuifa ije. Fenefa kebe sambe amba.
Ketu kimuku watayemu kiawe kia masobo kuchine babantuba katomboka.
Fenefo Yesu wadi mkibunji kia betani munjibo ya Shimona wa makopo. Badi ushikete udia mwanamukaji watuela nenchupa wadi wedia alubatele muyule manyi amalanji anala yonka yonka alufo tolukomo. Walalanchupa wa wafungulu ila Yesu malanji kumutwe. Bamo bamo badifo michima yebafita kebe sambe abo bene amba.
Lelo kia onena anumanyi nenki ikikale. Kia diki fwanyinwe na ansha kupotejao kulupeto luanda lama tutu watu satu lua kupabalanda.
Kewa mutofe kabika tampe mwana muka jiwa. Yesu nanji weba nenamba.
Mulekei, kiyomu muka mba Kenya ikika, kino kia anonga ikiyampe. Mwanda balanda mudinabo mafuku onso. Puonso po musaka. Kukeba longela biyampe, mukeba longela shenu. Inuami wake mudivonami mafuku onso. Aye walonga kiadi ukokeja kulonga. Washinga kalangi tuyami manyi, akunjika nao. Nemu sapu ilabine bine tuamba. Konso konso kukasapulu wa mianda miyampe, fanofantanda ponso. Nekinu kibalonga unomuwa na muka jinakyo, kikase kununua keki akumufulukila.
Penepa Yudasa Isakadiote umo wa muboba bana babuanga di kumine babidi waendele kudi babitobo bakatampe kukeba safu ilamba saka kwimusokwela Yesu. Nabo pakumvuana na biya basangala mpata bamutanjila kumupa lufeto nanji walula kukimba kiaba kiyampe kya kuiba bidilaye. Mudifu kudiba jinji di amikate ya piku wa kuela buanga bua amikate. Kadi, edion kadi obadi batafakana kamukoko kapake. Bana babuanga baifangula Yesu amba.
Lelo kosaka tukakulongo luele kwa kuji la pake ikuwe file.
Penifa Yesu watuma bana babuanga banji babidi webanena amba.
Enda imu kibunji, fomu kafika mo. Mukasamba kana mwana mulume uselele mulondo wa mema. Mulonde ine mwa katuela mwa. Munene mwine njibo wamba. Mufunjishi wifangulamba. Lemu yami njibo yabu enyi mwanka dila pake nebana bami babu wanga. Imu evi. Nanji uke mulombo la njibo. Imo mikatampe. Idipangala panjibo. Milongo lolue kala. Nebi anjibo mo bibuane. Iyamo momu ketu longo luela biakudia.
Bana babuanga bataluka baenda kukibunji batana bionso monka mweba lombo edile Yesu. Nabo balongolo labidiwa biapake. Kekioluwa Yesu wafika ne bana banji babuanga di kumine babidi. Obadi kumesa badia Yesu weba nenamba.
Nemu safu ilabine binemba. Muntu umo wa mubanwe otudia nanji famo ukangaba kubangi.
Nabo michima yebafita mpata. Baalula kumuifangula bobonso umo umo amba.
Lelo yami, ha?
Yesu weba londolo lamba.
Iumo wa mubanu ediku mineba bidi. Otu kabeleja nanji famo munsa hanyi. Bine mwana muntu ukafuwa monka moki musonekelwe. Ino nanshi, yo, maluanji yewa muntu ukaba mwana muntu kubangi. Wadika fwanyinwe na nsha nekubutulua kuine.
Pene pupuba divadia, Yesu wate kuine mukate, wakufu wakufu ijaleza, wachumu ineo, wafabana banjibabu wanga amba.
Tambulai, uno imubidi wami.
Kadi wayete nekito meno, wakufu wakufu ijako leza, webapa, na abo batoma, abo bonso. Kadi weba nenamba.
Ano imashiyami akifu ano amuangikila bafule. Nemu safu ilabine binemba. Kikato mevomonka bifa biamfinye bifine kufika nkane kudifu kulionka toma bingi bipia mubulo fwe bwaleza
pakufwa kuimba lwimbo lwa mitoto baenda kululu lwa impafu penepo Yesu we banenamba
mukanshi yabanwe bonso mwande kisoneke lwemba kata pamukumbi mikoko ikapala kena kungi inoponka sanguka kemu badikidila kunga dile
Petelo nanji wa mulondolo lamba
na shabu nsoba kakushiye ino aminki kakushiyefo
Yesu wa mulondolo lamba
na kusafu ila vine vine tumba mufu kubwadi alelo dinodi kepadidile nzolo misusa ibidi abe ukantu na misusa isatu
ino Petelo wa nyingija monka kumune namba
kikakutu nebo na shajimo shikufa kwine fwe tunobe
Penefa ne bana babu wanga bonso nabo banena nkanabia. Penefo bafika kukifuko kimo kitelwa dia bunge semane. Yesu wasafuila bana banji babu wangamba.
Shika tae vidipano aminkalombe.
Wafaya wa Petelo ne Yakoba ne Yohano ino. Ayefa kule menenua na lusakalo ne kanyonga chima we wasafuilamba.
Muchima wami waleme nenuwa mpata, nabi ya maluwa bialufu, shala ai mutale.
Waenda palampe bicheche, wakuvuma na panshi kalombe amba.
Shibi kokejika, bia mukita chikino, bimpite bitufu.
Kane namba.
Atata wami, tata, abe ukokeja bintu bionso, sonsoluele bidi kitomeno kia bia maluwa kino. Ino nanshi ke monsa kila poami, oso monsa kila abe muine.
Penefa wa jokela kuwadi bana ba wanga we batana balele, kane na Petelo amba.
Ashimona, ubalala, leku kokeshia bokutala na nshansa imo, shala imutale nekulomba. Kuchinamba mwaka ponena mkutompibwa. Yo, muchima wa muntu, usakatu mpata kulonga biyampe. Inonkangi tuyanji yomiko kekoke.
Wasonsolo kamonka kalombe ufituluka nkamu binenu abimovia. Bakufuwa wajoke lakadi kovadi webatana balele. Bakomenu enka nekufutu la meso kuine. Kadi keba yuki lepo nekia kumulondolo lakine. Bakujoka mususa wabusatu webanenamba.
Nanshi mukilele monka mukokolo kwa. Pano kubapu. Itachiki bafika. Yuka ifano mwana muntu kapano wa mumakasa ababithi ya mambo. Ibanai, tuendei. Talai muntu mpana mwine wafuena.
Yesu fadi ukisamba, Yudasa umo wabana banji babu wanga di kumine babidi. Wafika nekibumbo kia bantu baselele bifete ne impinyi. Batu minwe na bitobo bikatampe ne bafundishi babishila ne bakulu. Yudasa mwine wabile Yesu we balombu ele kala kiyuke no kia kalongamba.
Enkaye onka fifia kukuta mawa yeaye mukwatei mumulami nyine mwende nanji.
Penepo Yudasa nka ukifika wamuitamba.
Amufundishi
wamufuena kamufifia kukutama. Penefa nabo bamutumbukila bamukwata. Ino muntu umo wamuboba badine Yesu wasomona kifete watafaki omwingidi wakitobo mutabuke bukatampe wamuketa kutwi. Yesu nanji keba nenamba.
Lekyo mubayila kunkwata muselele bifete nemipinyi nankyopamo nami ntapanyi ikika. Mafuku onso na dinenu mfunjisha. Munji boyaleza ke mwankwetepo. Ino kino kibafika mwanda wa kufikishisha bisone kwa.
Bana babwanga nabo bamushiya ke banyema bonso. Kwadine nsongo alume omo wadi kalonda Yesu wikumbidije nka kisanji. Nanji bamukwata ino aye wavulumuka lubilo mutaka kanyema we bashila nka kisanji. Penevo baendele na Yesu kwa kitobo mutabuke buka tampe kwa adi kuibungile. Babitobo baka tampe bonso ne bakulu ne bafundiji babijila. ino Petelo aye wadi ulondela Yesu kulampe. Nanji watuelelela ne mulu pango luanjibo ya kitobo mutabuke bukatampe. Washikata kao temudilo pamo na bakalama. Penepo babitobo bakatampe ne bakwa bobonso bamukidi ekikatampe badike bakimbe mwanda wa kujingulura nao Yesu amba bamuipa ijie ino kebe umwenepo. Bantu bavule bamusambile mianda ya bubela ino bine nuabiabo biadi bishiangane. Kadi bamo baimene keba mubepela bia bubelamba twa muivuene unenamba.
Kabundula ino njibo ya leza yao bakilwe na bantu mumafuku asatu koba kefo ingi kei koba kwavo na bantu
na nshamu no mwanda mwine. Kadi bine nuabiabo biashiange ne monka benepo kitobo mutabuke bukatampe waimana mbukatamu wabo kamuipangu lamba
le kulondo lilabona shadimo kubiba kusambila bino.
Yesu waubakanya kalondo lwelepo benepo kitobo mutabuke bukatampe wamuipangu la monkamba
le wimeshia mwana leza wantumbo.
Yesu wamulondo lulamba
iyami. Kadi mukamo na mwana muntu shikete kumutamba wakubo kukulume kwa wabukomo wonso uyene makumbi amulu.
Penepo kitobo mutabuke bukatampe wasana bivuwa lwabi anji kane namba.
Leki tusakila karitumu nituko abwejika uwa muvu wanakala mwatu kila leza lelu mulanga na manyi
nabo banena bonso pamwamba
wabone ufanyi inoe kuibaiwa.
Bamoba alula kana kumupelela mata. Bamukutane kisanji mumeso. Keba mukufila bikonyi. Bakufuwa. Bamuipangulamba.
Tela uba kukufila.
Kadi bakalama nabo. Bamukwata. Keba mukufila mafi. Ino Petelo padi munshi. Mulufango. Otamudilo. Mwana mukaji mwingidi wa kitobo mutabuke bukatampe. Wafikapo. Wamuta laso kamune namba.
Ne avinowe wadi ne Yesu waku Nazarete.
Petelo watunakane namba.
Kiyukile voka ajinki vwene vone kione na kokini.
Peneva watamba waenda kukema na mkivelo kia kipango zolo nanji wadila. Mwingidi mwana mukajiwa wamumo na monka walula kusafuila boba badifoba amba.
Una muntu iumo wavo.
Petelo watuna monka. Kaki abaka cheche pakufita badifoba banena monka Petelo amba.
Ibine wiumo wavo mwanda wimunenga lile.
Penepo Petelo walula kuifinga uchipamba.
Bine bine kimujukilepo ya muto omunenao.
Ponka na ponka nzolo wadila mususa wao vidi. Petelo nanji wavuluka bya munene ne Yesu amba.
Keba didile nzolo misusa ibidi abenobe ukantu na misusa isatu.
Penepa washilula kudila.